kun radio sagale americati radio sagale america utata qabya gejmaatat galgale keessa salama walakka ajel qabya gesa sadit meter band kun sagale vid demission rat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amajel qaba ራዲዮ ሳተላይት ናይል ሳቲ መርሰሪቲ ፉለ ፌስቡክ ይገኛራት ከነን ሰገንታ ከን ጆርዶፍታን ደገፈቶ ተገኘ ጀለ ተመወከሙ ወልተን ጂማተ ፉልባነ ዲግደመ በረኩመለ ማፍቁደ ሰገል አከለኮብሰ ኢትዮጵያ ጥሞ ፉልባነ ሰገል በረኩመለ ማፍቁደ ለማ ኬሱ ሜሳን ኬስተናራን ነሞዳንዲቲ
ጉቱማ አዱኛራት ሞርሚን ፈረ ሆቅድሌን ሳግገ ፈማጅራ መታውዱ ተተሞልተን ከነዱ ዱብሶ አንቱ ጅበ ሆራቲ
giddu kana namoonni sababa leenji haromsa jedun moral leenji policy sanqalle kessa tursi saman galakki samajiru jedama magalana qamte kessatti namoonni hidamani jiran heddun utu seerattin diyatin batile sadi olka musani dubatu matilen sani lamani rattiyu debi argachudaf commissioner policy oromia dubisne jirra marafo gatumura saganta kenya tinolin turajen dagefatu ta kenya amoduf garatu jubetti debi
ወገኑና ዱንያ ጉሚሳኒ ወጋ ከተኩማ ሞቱ ሞታፍ ቆጳ እና ጅራንት ሙደምን ጭማን ዩናይትድ ስቴትስ ፍራን ግዱ ጅሩ ጉሚድ ኢማሆ አቅለንሳ ሀጉጉ መላያ ዶጀድ ኡሜራ ሙሚች በረሳን ተኩማ ሞቱ ሞታ አንቶኒዮ ጉተረስ ቱተ ኦዱ ፍሮቢ ደርበ አከይብሰንቲ ዱጋ ጅሩ በሩቀምና የሮላፍቲ ኦአጅሩ ከነቲ ጅጅራምን ቅለንሳ ወሊን ዶርጎሚ ኬኛ ግገስኑ ኩፉፍ ደምነ ጀቹን አከከቺሰን ጉሚንሱን ፉልባነ ድግደሚ ሳዲ ከንገገ ሰሙዮተው ወገኖን ቢያ ዲበተ ኮረት ትርማቱ ጀደመ ኤገማ ከነን ሆ ኢቅለንሰ አዱኛ ኢባን እንኒ ቀቡ ሀማተ ኡሳ ኢብሰኒፊ ከነን አተሚን አካንቅሰን ከሮረ ቀበን ቆፋቱ ሀሳ ዳጌሲሱ ፈፈረማን ከንጂጂረምኒ ቅለንሰ አከህናማን ነመተድሬ ኦፊ ጎዳታን ጉተረስ ጋዚ ገረሰሚት አሩ በረኩማ ለማፍሸን ተመት ገጥቀሱ ከሮፈተኒሩ ጉያን ሞርሚ ጅጅራ መቅለንሳ አዱኛ ገጌ ሰማጅራ ከነን ቅንዴ ሰረከተልማ ማነት ነሞን ሚሊዮን ተኮ ኦልታን ረትማቹ ማሉ ደቺንኩን ሆኡ ካን ሃርኪና ማፊዴ ጀቹራን ነሞን ሄዱን ቀቃጅራን ጉሚን ተኩማ ሞቱ ሞታ ድመከና ረትፉል ፈትቱን ጀልቀባሚን ሃር አጉቱ ቢዮቲ ኤዣ ከሰቲ ሞርሚን ኩን ጀልቀባሜጅራ ሞርሚን ኩን ቦዳ border africa fa europa ke setti baballatera australia qofa ke setti jollef namonni gurguddan kuma dibasa dioltan kan ratrmatan yotaw angonina annof kan manember nota kasumas daldalan gitokolle hirmataniru africa ke sa mormin kun nairobi kenya af magalale africa kibba johannesburg if pretoria ke setti gege samajira kan safotti ciccan oges filmi michael park abata united states comedia dunya af abata yakawganan ifkar imamudan kalesa sanati durat diyachun ugabawum sakennaniru kadimaman kun president donald trump tari logi ibba siyasa abatto to odu karakka voa kan ser gabasale logi hinqaban nef madalaw akadabarsu eyamurra ibba ka umalu jechun yaddo jiru lalche seledubataniru gabasa brian padden jallanne dies
Mike Park Korea Birki ala kan seneta United States if kamisa kalesa akaypsanit dabati United States kam media dunya yokan agency for global media radio sagale america voa to atukesat walabu mangazet summa jirachusa namirkane sajadan kunis yo hoji gagge sa olana taudan radio sagale america mudaman tau beksan
whole agency rests on the belief that the reporters are independent, that no political influence is
odugabastonni walabata uqabu sajedurati dabati chamana ibasiyasa tokkon alatti akkamitta kagabasu qaban odu hojjetaneefi maljechu akkaban kanitti munjiru jedan mike park ogesa filmi documentary otan dabata ciccitota california kesatti maddefate clermont jedamu hogganu industry filmi kesatti warri demokratota yokan kannen yada madalawa qabanin gutamu fi login gaggefamu sirri akkantane pak dubata turan dabati united states kam media dunya yokan agency for global media waggatti bajata dollara miliona dibaja miliona digdami sadde qabame fi dabatota odu sadarkad dunyatti motumman gaggesu hordofa Walumaagal biyyoota 100 keessatti tamsaasa sagantaa gaggeessuun uummata miliyoona 300 miliyoona 45 dhaqqabaa akka jirutu tilmaamama. Chaartarri VOA kan bara 1976 mallatteeffame akkasumas seerri tamsaasa sagantaalee kan sadarkaa addunyaa akka ajajutti oduu gabaastonni addunyaa hundumtuu sadarkaa gaazexeessummaa irraa eegamu akka eeggatan ajaja. Kun immoo kanneen walabummaa pireesiif qabsaa'an akka jedhanitti dhaggeeffatoota addunyaa irraa qaban maraaf madda oduu qabatamaa ta'uuf gargaara jedhan.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Afrikaa kibbaa hookara saala irratti hundaa'e rakkoo biyyoolessaa gochuun labsee jira. Akka gabaasa mootummaa haaraa ba'etti Afrikaa kibbaa keessaa sa'aatii 3:00 dubartii tokkotu ajjeefama. Hedduun isaanii reebamanii itoo hin du'in humnaan gudeedamu. Dubartoonni mootummaaf waaltaaleen dhuunfaa hookara akkasitti akka duudamu maallaqaan akka deeggaran gaafataa jiran gabaasaa Tuusoo Kumoloo jaallannee dhiyeessa.
Isaan kun dubartoota Afrikaa kibbaa kanneen mufannaa qaban hookara saalaa irratti hirkate kan too'annaan ala ta'ee balaaleffatan. Umrii ishee 20 keessa kan ta'e xaabaan akka jettutti hookarri dubartoota irratti gaggeeffame kun duula waraanaa fakkaateera. Waan baay'een jedhameera nigaa garuu jijjiiramni argame hin jiru. Waggaa dheeraa ta'eera guyyaa guyyaatti gocha gara jabeenyaatu nurratti raawwatama. Sakandiidhaanis isheen itti aantu aana ta'uu mala jedhee lubbuu koof sodaataan jiraa jette. Dhiyeenya kana shamarran umrii 19 kan yuunivarsiitii Keeptaawun keessa barataa jirtu humnaan gudeedamtee ajjeefamuu isheetu mufannaa dhiyeenya kanaa hammeesse. Barattuun kun waajjira poostaa keessatti hojjetaa waajjirichaan kun irra ga'e. Gabaasni waajjira poolisii dhiyeenya kana baase akka jedhutti yakki gaggeeffamu hammaataa deemuu mul'isa. Baatii caamsaa bara darbee fi bitootessa bara kanaa gidduutti waggaa tokko gidduutti jechuudha dubartoota 3,000 ta'antu ajjeefame guyyaatti dubartoota 7 jedhu. Afrikaa kibbaa keessatti dhiirri ajjeefamu guyyaatti 50 ni ga'a. Ta'us garuu dubartoonni ajjeefamuu isaanii dura gara jabinaan gudeedamuu akkasumas reebicha turre dhaqqaba. Hedduun reeffi isaanii bosona keessatti gatamaa yookaan adda baasuun hanga nama rakkisutti reeffi isaanii gubama. Mootummaaf dhaabbatoonni dhuunfaa kana dhaabsisuuf maallaqa akka ramadan gaafataniiru.
Oduu namaaf qabnu kanu.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya arra jimaata waan ta'eef akkuma baratame sirboota alaa keessaan sin hafeera Higher Ground kan Stevie Wonder kanaan bohaara. Stevie Wonder walle saf gudda galato umsanna kada gajir tar radio sagale America saganta afan romoti magala nakamte kajiru mora masara kumsa morda ke satti fi bakawan brot namon e gahid amani bati len sadi kadabran tawsi agammati mana murti tiya chu dabun sani nu yaddese jira jechudan matin idam to takana ke sa agito kudubatani jiru gabratin hidam toni lakof sani nimamin torban makana ke sagal lakfamun sani be kamejira halu wal fakkatun godina horro gudu wallaga ana murut namon hidamu jiratto nagito kudubatani jiru Wulchaana anicha namoonni dhaman akka gallakkifan murtii ragaamee jira jedhanii dubbatu. Naakoor Malkaatu Amborra gabaase.
Godina horroo guduroo wallaggaa aanaa muruu magaalaa Wabirraatti jiraataa kan ta'an sababaa yaaddoo nageenyaa qabuuf maqaan koo akka caqafamuun barbaadu namni jedhan obboleessi isaanii erga hidhamee torban lama guutuudha kan isaan himan. Namootni kanneen biroos hidhamuudha kan isaan dubbatanii jiran.
Sababa maalii duraan kan kee kan isaanii dhaman?
Kanada wanti jedhu hin jiru.
Hangammaa mana murtiitti hin dhiyaanne?
Bulchaan aanaa umuruu namootni torba haga saddeetii ta'an hidhamuu quba qabaa jedhan.
Haalli qabatama karaa lixaa jiru keessumaa toora keenya jiru torbee lamaa sadanii dhaafi sochiin ijoollee turee jira. Sochii kun immoo manni taateen tokko cidhee akka jarraa makalaakaa nama lama wannaa jedhanii wareegamani.
Qaamni makalaakaa yookaan raayyaa ittisa biyyaa kana lubbuu isaanii dabarse hin beekama.
Kanneen ijoollee bosona keessa jiran kan jedhamu manni jiru namoonni ijoollee kana hojjetan qabu magaalarra akka jiranitti kaasaa turanii shakkiuma hawaasa saniitiin namoonni to'atamuun sun sirriidha san keessa qabamani.
Egaa akka seeraatti immoo sa'aatii 48 keessatti seeratti dhiyaachuun akka heera biyyaattis jiru waan ta'eef dhimmi isaanii qulqullaa'ee maaliif gara seeraatti hin dhiyaatin?
Waan hawaasa keessaa ka'isanii namoonni sun to'ataman malee isaanii kan jedhamu miti hojimti suni qulqulleessuu suni waan yeroo fudhateef komaandi poostidhaan immoo laallaman guyyaa irraa kan akka hiikamanni komaandi poostii murteesse.
Haaluma wal fakkaatu magaalaa naqamtee mooraa masaraa kumsaa muroodaa keessatti komaandi poostiidhaan qabamanii erga hidhamanii baatii sadii darbuudha. Sababaa yaaddoo nageenyaa qabuuf maqaa koo himuun barbaadu namni jedhan sagalee koo siin fayyadamin namni jedhan kun bilbila karaa isaan ibsuun barbaanneen argataniin akka bilbilanii dubbatanitti yoo ta'e hanga yoonaa qaamni mootummaa isaan gaafates ta'e mana murtiitti isaan himate akka hin jirre dubbatan sababa ittiin hidhamnes hin beeknu. Duraan maatiitu nyaata nuuf fida ture amma waan jireenyitti cimeef nyaata namni nuuf fidullee hin jiru jedhan torban darbe keessa dhibee garaa kaasaan rakkataan ture namootni qabaman kanneen biroos dhukkubsataa turanii jechuun dubbatan namni tokko yaalii fooyyaadhaaf gara Finfinneetti geeffameera jechuunis kan isaan dubbatan waan miindaan abbaa warraa koo erga dhaabbate ijootni darbaniif waan ijoollee koofis ta'e abbaa warraa koo hidhamee jiruuf ittiin geessu waan an dhabeef rakkoo keessan jiraa jedhu namni maqaan isaanii akka hin himamne gaafatan biroon waan mootummaan gochuu qaba jedhanis dhaamanii jiru.
Kanaaf iyyuu wanti kun mirkanaa'ee sirrii madda mahalluu abbaa turbeessa jedhamu sanduu shanii abbaa jedhamee odeeffamu kanatti sirrii madda akka qabataanaan sababa nama tokko nama lamaa namni dhibbi lamachi keessatti dararamurra namni qabatamaa ta'e kana godhee seeraan gaafatamee warri isaan mootu gara maatiitti galanii natti tola bakka baay'ee miidhamaa jira.
Sababa nageenyaa koof sodaadhuuf maqaa koo hin himuu jedhan kan biraas rakkoo obboleessa isaanii qabamee jiru irra gahe jedhan akkas tiibsanii jiru.
Mana dukkanaatti gallaa kutaa xiqqoo keessa nama meeqa isaaniif jiraanna baay'ee haalli wattamii jecha hin jirretti kan nutti haasa'ame akka miidhaan irra gahee jirutti. Namni erga qabamee kaasee kan seeratti ni yaadne yookaan dhimmi isaa kana jedhamee maatiitti illee kan hin himamne callifamee machi keessa taa'uun akkuma seeraattis ta'e akkuma biyyaatti baay'ee ulfaata rakkoo guddaa keessa jiraniin karaa keenya jechuudha.
Kantiibaan bulchiinsa magaalaa naqamtee obbo Badhaasaa Jimfeessaa dhimma hidhaa jedhame irratti komaandi poostii malee isaan yaada kennu akka hin dandeenye kan isaan dubbatan. Haa ta'u malee kan namoota hidhaman irraa miindaan dhaabbateera jedhamuuf iyyatanii akka miindaan isaanii kaffalamuufii jalqabe kan isaan dubbatanii jiran. Yeroon deebisee namoota hidhamanii jiran keessaa miindaan maatiitiif kaffalamee jiraayee jedhee gaafadhu ammoo hin kaffalamnee jechuun dubbatanii jiru maatii keessaa. Itti gaafatamaan waajjira siviil sarviisii obbo Amanuu Dhangaa gama isaaniitiin nama hojii irra hin jirreef miindaa akka hin kaffalle qajeelfaman dhorkutu jira. Warra gadhiifameef garuu ወረቃይስ ድንገት ይፈሙሳ ነገርሲስ ዋን ፍደኒፍ ከፈላ ድራጀቹን ዱበተን ኢትጋፈተማን ወጅረነገኛ መጋልቻ ኦቦተሾ መገነቴ እርጋ ድመሂዳ ጀደመ ይበቲ ቁልቁሌ ፈተኒ ቦዳ ወዴፈኖ ናፍኪኑ ዳፍ ነበይለመኒ ቦዳ ቢልብለነራይን ካፍኔ ነምኒ መቃኒሳኒ አከንጭ ቀፈምኒ ጋፈተን ኢሳኒ እንደበለቴ ዲበነነውትኒ ሙራስኒ ነቀምቴ ዳሂ ከሙ ይብሰኒ ያደኪኑ ፍድ ያከንቀምኒ ከኒሳን ዱበተን ተታፊን ባይነ ነሞቴ ከመኒ ጅረኒፊ አመሌ ሀፈኒ ጅረን ምርከኔ ፈቹ ዳፍታሴ ሚልኮፍኔ ያሊን ትጋፍተምቶ ተኮማንድ ፖስቲ ኦሮሚያ ሊጣ ይመከን ረትዱብሱ ዳፍ ጎዴስ ሚልኮፍኔ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካፍ ናኮር መልካ አምቦራ
ገራ ሸዋሊጣ ቲሞ እና ዴቢኑ ናሞታ የሮ አደዳት ለእንጂ ሃሮምሳ ሰበባ ጀዱን ሞራ ለእንጂ ፖሊሲ ሰንቀሌት ወሊት ቀበማኒ ቱራንኬሳ አግቶኮ ገለክ ፈሙን ሂማሜጅራ የሮ አቺ ቱራኒቲ ሂዳመሌ ለእንጂ ቶኮሌ ነገር ጀዱ ከነን ገለክ ፈመንኬሳ አግቶኮ ከነን አቺ ተፈኒሞ ጌጅበቲን ገረቄ ሳኒት ገለ ዋንደበኒፍ አመሌ አከ ሞራዱ መሰንቀሌ ኬሰ ጅረንዱበቱ ሙክታር ጀማልቱ ገባስ ከነሞ
Namota mora lenji polisi sankalleti hitamu usani da bilen siyasa mormitota garagarafi. Matin namota kannini dubbatati nin turankesa wala kansani gadilakki famani kehefi mati sani tigalati nin jirachun dubbata majira. Kannena chijirani le tananin tibbakana akka gadinu isan abdik abna hogganto nile nuargani kannen ndubbisan jirut an dubbatan. Namni sodana genatif makansa akka hintaham negafatefi ሞራ ለንጂ ሰንቀሌ ከሰቲ አርገመጀደ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ቲካነ ሂሜጅራ
ወደወጂ ተኮዲ ካሁን ማጋላግንዲ አመጃ ሰዲስ ፈጣፋ ከበደ
ማልጎ ተጀደኒ ቺትሲገልቻት
ወንተ ኮዮ ማጋላ ወጂ ሰንቀው አሲስት ወንቲኑ ይራኒ ጅሩ አማራቲ ተካማስ
አመ ማልከ ሰጅርቱ ሃሊ ጅሩ ማይነም
ሞራ ከሰጅር ማኪና ኮንኮላዳ ቲንገልተኒ አባከሬ ኛዮ ನಮಗೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ತವರ್ಗಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷಿನ ಗೆರಣಿ ರಾಜಲಾನಿಸ್ ನಮಗೆ ಗಗ್ಗಶಾಜಿ ನಾನು ಮೋಕ ಗತಿದಾನ್ ದಿನ್ಸಾ ಫಗಾತೆ ಇ ನಮರ್ಗೆ ಚುಸಿಂದಂದೇನಿ ವೈಸಂ ಫಡಾಜಿರು ಬೇಕು ಲೋಕನಾ ರೆಯೋ ಕಾಂಬರ್ ವನರಗೆನ್ ವನ್ ಬರ್ನೋದನ್ ಉಲಾದಿ ಜಿಂತರಾನಿ ಆಸನ ದರಾತುರನಿ ನಮಗೆ ದನಾ ಇವಿ ಅದ್ದಾದಾತಿ ಹುವಮೈ ಬಿತ್ರೆ ಗೋಟಿ ಅಮ್ಮನ ಬತ್ತಿಸು ರಾಜಮೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಬರ್ಬಾದತಾ ಜನಿ ಗೋನೋಗೆ ದೆಂದಿ ಒಲ್ಲಗ್ಯಾಲಿ ಕಾಯು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಅರ್ಬಿತ್ತನಿ ಇಕ್ಕಿನ ಗೇಸು ಅಂದೆ ನಾನು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಲಿ ಸಗಲ್ತಾ
ಏನು ತುಕ್ಕಸಿ ನಿಂಜರ
ಜಿದಾ ಮೋರಾ ಕನ
ನಮ್ನಿ ಗಮಬ್ರಾ ತುರ್ತಿ ಮೋರಾ ಲೆಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಲೇತಿ ಗದಿದಿಫಮೆ ಮಾತಿ ಸಾತಿತ್ತಿ ಗಲು ಇಸಾ ಕಾಸಿ ಅಮ್ಮ ತುರ್ತಿನ ಹಂಗ ಅಮ್ಮ ಲೆಂಜಿ ಡಾಫ್ ಹಾಜರ ಮುಮಲೆ ವಂತಿನು ಲೆಂಜಿ ಸಾತಿನಿನ್ ತುರನ್ ತೊಕ್ಕೊಲ್ಲೆ ಹಿಂಜಿರು ಜಡ ಹಾಲ ಆಚಿ ತುರೆ ರೇಡಿಯೋ ಸಗಲೆ ಅಮೆರಿಕಾ ತಿ ಹಿಮೇತಿ ನಿಂಜರ
ನುಗೇಸನಿ ಆನಾಯ ಜಿರ್ಸರ ಪೋರೈ ನಮಶನ್ ನುಗೇಸನಿ ಅದಿನಾಂ ಬೋಟ್ እና ሪራ ትንየስተኔ ባልስታኒ ገራኒ ፍርድ ቤትን ደስታኒ ፍርድ ቤትን ምርግ ወቢሳኒ አይገሙ ገናን ዲደኒ አምቦ ሰንቀለኒ ገስተን
አምቦ ሰንቀለ ጉያሜ ቃፍቱርቲያቲ ሜቀራ ዮምራገ ዮሚ ጉዮተ ሜቃፍቱርቲ
ናሴ ኩደሸኒ ናሴኔ ጋፋ ወሴ ጣጉሜ ቡልቲ ጃምበይ ኮሊገለሳጅ አለማቢ ቡልቲ ተኮንትሬች
ጉያ ቱርተ ከነ ከሰቲ ማሊ ወኒ ታአትኒን ቱሬ ኦልማን ከሰ ማል ፈካታ ቱሬ ቡልቲን ከሰ ማል ፈካታ ቱሬ ማሊ ሲንጋፈቱ ማል ሆጀቱ
ወኒ ተቆን ንጋፈተኒን ቱ ለነማ ሽንትቤቲን ደና ኢሪራ ንባሱ ኛኒ ንኛኑ ሩዚ ጭልፋቶ ኮቶኮ ከነራ ወኒ ተቆን ንጋፈተኒን ጅሩ ኢሪራ ከሰትዮ ኢሪራ ደብስተን ጀዱ ሎኬ ከሰ ፍክሰኒ ማከተከቱዳ ዮሽንትቤቲ ደን ደቂቃ ለምን ከን ዙራንታ ኮርኮሮዳ ደቂቃ ለማን ሰከሰት ሙከተከቱ ዮኒ በውባን ካና እንን ማና ለንጂ ሰንቀለ ወዶንታን መነያ ኦሮሞ የዳኒ ወዶዱበታም ጥሩ ላይ ይዛይ አማር እንጅሩ ውራገን እንጆ ትግሬን እንጅሮ ቺኬ ኦሮሞ ዱዋ ያን እንጅሩ እንጅራኒ ፊ ትቃይ ዳበቃ ማና ገዲ በውን እንጅሩ አልጋራን ቡኑ በክሙ ቡልደ ሰንጉያ ወላ በሪ ፊ መስኮቲ ብቻ ነው ወኑ ወኑ አለነርግኑ ትቃይ
ሞቱማኒ ካናንዱረ ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ለ ጋፋ ጋባቲ ጋፋቴ ጀናኒኒ ወሮኒ ኩኒን ወሮታ በዲሳኒራ ዱጎጎሎራ ስራው ደንዳን ዋንቴ ለንጂ ሃሮም ሳከናፊ ጅራ ከንጀዱ ገመ አባ ለንጋና ኖ ኦሮሚያቲን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሲፍሌብሴ ቱሪ ለንጂ ኒኒ ከነሙ ማይኒ ማልፋሌ ጃቱርተን
ለንጂ አንጀ ተምንጅሩ ለንጂ ቆንቆቲቲ ለንጂ እንጅራኒ ወተ ማለት እና abo daidani namni dibila mani chakara kaba mani emo kuna ni of la men sinisani tingalan jalala sani tingalan le injifama jiru ko namni firdu ugafachu darige kuno le injia jiru inargitani amma dubisu nande sani jedu male wonni ne karake nyedu kan jiru
mal goda turtare mali hojini sin kesa turtare
mane kesa tenya bakka wonni ni ojen min jiru mane kesa se taw bicha da barri nubaname maskotin nubaname kan tayi yoni irira ratti bani ar kaysumani jiru indubbatinada iriran dersinada min jerani masara da ne fi ulenan madide
namni gama bira accuma morale enji sankalle kesa jira jedetini radio sagale america tif dubbate fi nagennaf jecha makansa akkain eram ne gafate dabalatanis hoganti morale enjicha walitti isan qabe isan hasof si sulle dubbate jira
yamma godinon denjerani wallagga litafi ne wallagga gujiba afi gujilita booranaafi goddelleefi illi abbaa booraata fee jiraama
godinni bayeehoo kam faadha
godinni bayee shawaalita godina addaanannawaa finfinneillee buraayyuun faallee ba'aniiru warra sulluntaas baasanii jiru isaan kana fa'ii shawaa kaabaallee ba'anii jiru isaan kana baasanii jiru ga hangammaatti
haalli qabiinsa mana sanii maal fakkaata amma
amma gaa kunoo xiqqoo fooyya'iinsa qaba kaka duraarra dura ga amma yoo barbaadaniif maal gochaa turan seete gaafa san agabuutti bultan jira gaafa isaanitti ruuzii cirfaa tokkos nyaate ka'ee bulan jira makiroonni cirfaa tokkos nyaate ka'ee bulan jira akkan akkasittiin uummata bishaanillee nurraa kutanii turanii akkas akkasittiinitii nurraa turan as keessa.
Namoonni mooraa sanqalleetitti hidhaman akka kanaan dura addi bilisummaa Oromoo fi koongirasiin federaalistii Oromoo raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanitti yoo xiqqaate namoota gara 5000tti dhihaatan ta'uu himuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerra.
Dhaggeeffattoota keenyaa dhimmoota haala namoota mooraa sanqallee keessa tursiisamaniif magaalaa Naqamtee dabalee godinaalee Wallaggaa keessatti hidhamanii ilaalchisee akka deebinuuf kennan gabaasaan keenya Muktaar Jamaal koomishina koomishinii poolisii Oromiyaa Kaffaalo Tafarraa dubbisee jira. Kunooti.
Marsaa duraa ganama 500 wayii irra deebiidhaan akka dhimmi isaanii qulqullaa'u goone amma namoonni tokko tokko kan yakka raawwatanii jiru yakka raawwatamsaniin to'atamaniyyuu namoonni tokko tokko immoo even yakkas raawwatan umrii isaaniitiin haala isaanirra jiran kana kan ilaaltee kan usteetoo dhiisuu qabdu jira. Kanaaf namoota akkaataa kanaan odoo kuni consider hin godhaminni to'annoo jala oolanii isaan kanatu qulqullaa'ee akka gadhiifaman godhan. Kana jechuun jarri kun waan tokko rakkina hin qaban turanii jechuu miti. Akkaataa kanaan laalameetoo odoo gadhiifamanii wayyaa jedhameetoo irratti walii galamee akkaataa saniin akka gadhiifaman godhama.
Hedduun isaanii ji'a 3 ji'a 4 kanneen turaniitiin hin galaa jiran jiru. Waan akkasii kaasu.
Dhugaa akkas turanii jiru. Nuti sanqalleetti kan walitti qabne nama yakkaan shakkinu sii galee nama shiftoonee gaaratti galee amma shiftaa uummata dararaa jiru kana deeggaraa maal gochaa jiru kana kan deeggaru jechuun useetoo kan siyaasaa isaanii deeggaruu uumama kana jechuu qofa odoo hin ta'in nama bifa qindaa'een uummata sodaachisaa qabeenya walitti qabee kan jara kana deeggaru kan qabeenya ofii kenneefin qabeenya uummatarraa walitti qabee kan bifa qindaa'een isaan gargaaru namoota akkanaatitti to'atame iyyuu.
Warrumti amma sanqallee jiran illee warri amma tibba kana gadhiifamuudhaaf qophoofne jira garuu immoo geejjiba dhabneetiniin. Hamma geejjibni yookaan immoo qaamni ispoonsara isin godhu argamutti hin galtu nuun jedhaniidhaan. Warri shawaa kaabaa shawaa lixaa giddugala naannawaa Finfinnee kana gadi lakkifamanii jiru warri fagoo fagoo irra jirru immoo geejjibatu dhabamee jennaaniin turre malee gadi lakkifamtu nuun jedhanii ajajaan komaandar Darajjee namni jedhamu dhufaniitiin. Kanaafuu eegaa jirraa waan jedhullee kaasu warri dallaa sanqallee keessa jiranillee.
Dhugaadha warri amma. Godina Wallagga lixaa qeellam fagoorraa dhufan kunniin wanti geejjibaa kunis rakkina ta'ee jira haala mijeessaa jirra har'aa borutti wanti kun xumurameetu gara
keessanitti deebi'uu danda'u jechuudha.
Gaafa jalqaba namoonni kunniin achi galanii balleessaarraa barachuu akkaataa danda'anitti leenjii haaromsaatu kennamaa fi waan jedhu ka'eetiniin ture gama mootummaati. Garuu immoo amma isaanii leenjii tokkorrallee hin turre hidhaa dhumatti turre jedhan. Kanaan walqabatee adeemsa hidhaan maa inni ajaja mana murtii osoo hin dhihaatiin kanneen jedhanii kaasan jiru maal addu asirratti?
Miti asirratti maaltu hubatamuu qaba? Namoonni kun namoota nama ajjeesan, lubbuu namaa balleessan, qabeenya namaa barbadeessan, nama baay'eetu as keessatti hirmaate. Namoota kana sirnaan addaan baasuun baay'ee barbaachisa. Kan kanaan dura xoollaayitti leenji'anii faa ba'an nama akkasii sanfaatu keessa jira. Amma galchinee, leenjifnee, maal goonetu yemmuu gadhiif namni baay'een sirraa'ee jira. Namni lakkoofsan salphaa hin taa deebi'ee yakka akkanaa kana keessatti argama.
Leenjiillee hin leenjinee hidhaadha. Taanaan immoo hidhaa qajeelfama kamiin ajaja mana murtii malee yookaan immoo murteen osoo hin murtaa'in irratti akkamiin hidhamanii kanneen jedhantu jiru turtii
leenjinis kennamaafiitti ture. Isaanis yeroo argatanii ofiis sirriitti ilaaluu akka danda'anitti leenjinis kennamaafiitti ture. Namoonni achi keessaa ijoo ta'an calalamanii seeratti dhiyaachuu kan qabanis addaan baasuunis hojjetamaa ture waan ta'eef akkaataa kanaan kan hubatamuu qabu.
Keessattiyyuu naannoo naqamteetiitti akka haaraatitti immoo namoonni hidhamuu eegalanii jiran kan jedhu komiileen jiru. Akkasumatti immoo masaraa kumsaa morodaa keessatti namoota hedduu hojjettoota mootummaa dabalateetiniin akka haaraatitti illee kanneen hidhamaa jiran jiru. Warroonni kanaan dura hidhamanillee jiru jedhama. Warroonni kunniin mana murtitti illee hin dhiyaatanii maatiin illee akka salphaatti hin argu jedhan.
Odeeffannoon qabu akkaataa kanaan namoonni haroon naannoo sanatti hidhamuu isaanii garuu maaltu jira? Amma godinaaleen lixaa fi kibba baha Oromiyaa keessatti olaantummaa seeraa guutummaa guutuutti kabachiisuudhaan walqabate hojii guddaatu hojjetame bu'aa guddaanis argamee jira. Kana jechuun waa tokko rakkina irraa bilisa ta'anii jiru. Uummanni akka fedhetti ba'eetu galaa jira jechuun. Kanaaf darbee rakkinni mudatu hin jira. Rakkina kanaa wajjin wal qabsiisee namni kana keessatti hirmaannaa qabu addaan ba'eetu qabameetu seeratti hin dhiyaata. Namoonni baay'eenis guyyaa guyyaadhaan kan harka kennaa oolan hin jiru. Miseensuma hidhataa ta'anii daggala keessa ta'anii uummata kana rakkaa warri jiran. Namoonni immoo ergama qaama kanarraa fudhatanii magaalaa keessatti nama ajjeesan gocha abbaa torbee uumama jedhamu kana kan raawwachuuf socho'anii odeeffannoodhaan xiinxalamanii addaan ba'anii. Uummata irraan oduu balaa hin qaqqabsiisin akka to'ataman hin godhamaa jechuudha.
Tibba kana kan bakka garaagaraatitti dho'iinsi boombii lubbuun namaa darbuutullee dhaga'amaatiin hin jira. Aangawoonni naannoo sanii gaafa raadiyoon sagalee Ameerikaa isaan gaafatu shiftoota shaneetii akkas godhee waan jedhu kaasanii. Raadiyoon sagalee Ameerikaa ammoo nama waraana adda bilisummaa Oromoo hoggana gama lixaati jedhameetiin himamu obbo Kumsaa Dirribaa yookaan immoo Jaalmarroo nama jedhu immoo raadiyoon sagalee Ameerikaa bilbilaan gaafatee jennaaniin lakkii nuti waan akkasii uummata irratti hin goonu. Waan jedhu kaasaatiin turanii warra abbaa torbee jedhamullee hin beeynu waan jedhaatiin turanii maali akka haaraatitti keessattiyyuu dho'iinsi boombii walduuka bakka garaagaraatitti tibba kana kan dhaga'amaatiin jiru miidhaadhaa fi du'aatiin namootaallee akkasuma maaltu dhalate wanti haaraan komishinar kaffee halu?
Wanti haaraan wanti dhalate hin jiru amma naannoon suni tasgabbii argachaa deemurraan kan ka'eetu boombiin tokko dhoowuusaa namni tokko du'uun isaa akka waan guddaatitti ka'aa jira. Kun injifannoo guddaadha. Kanaan dura garuu dhokaasa daqiiqaa soddomaa daqiiqaa digdamaa guutuutu gaggeeffama boombiin tokko dhoowu ka'uu dhiisiti sirni hin turre waan ta'e. Amma sirni waan akka jiraatu godhamee fi. Yakki darbee akkaataa kanaan mul'atu wanta guddaa godhameetu haasa'ama garuu miidhaa qaqqabsiisaa jira waan ta'eef kunis ta'u kanaan booda uummanni keenya tolereetiin godhu tokkollee mudachuu hin qabu qaamni nageenyaa halkanii guyyaa rakkina kana hambisuudhaaf hojjechaa jira milkaa'aatis jira. Kan marroon naan jechaa jirtu kana
ummanni Oromoo naannoo san jiru ragaa bahuu hin danda'a. Eenyu wanta akkanaa mooraa waraana irratti akka darbatu tarkaanfii akkasii eenyu akka fudhachaa jiru ummanni hin beeka waan ta'eef kana ummata irraa qulqulleeffachuu wayya.
Komishinar Kaffaayyaa Tafarraa ajajaa komishinii poolisii Oromiyaa gaaffii fi deebii kana irratti tanii waan nuu kennitanii fi maqaa dhaggeeffattootaatiin baay'een isin galateeffadha.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanumaan xumurraa wixata walitti deebina sagantaa idileetiin nagaatti.